Yle Puhe. Politiikka Radio.
Viimeistään syyskuussa 2016 käynnistyy 2 vuotta kestävä vaikea prosessi, jonka jälkeen Britannia ei enää ole Euroopan unionin jäsen. Onko maailma enää entisensä, kun brittieron virallinen prosessiputki päättyy? Mitkä ovat Brexit-äänestyksen seuraukset Euroopalle? Poliittiset, taloudelliset, suurvaltapoliittiset. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen. Ja tervetuloa Politiikkaradioon ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.
Kiitos.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikkaradioon Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki.
Kiitoksia.
Euroopassa siis märehditään suorastaan, niin voisi sanoa, että tätä Brexit-äänestyksen seurauksia. Ilma on sakeanaan kysymyksiä, joihin aika harvalla on ollut tarjota täsmällisiä vastauksia. Se on ikävä tilanne. Eilen kuitenkin saatiin edes yksi vastaus, kun EU-maiden valtiojohtajat pääsivät myöhään illalla sopimukseen tästä Britannian virallisen EU-eron aikataulusta. Väistyvä brittipääministeri David Cameron lupasi seuraajansa antavan eroilmoituksen syyskuun 9. päivä. Siis silloin viimeistään alkaa tämä 2 vuotta kestävä prosessiputki. Se on erilainen prosessiputki kuin Juha Sipilällä on ollut näitä prosessiputkia, mutta putki kuitenkin. Ja sen jälkeisestä maailmasta tässä nyt pitäisi tässäkin Politiikkaradiossa saada jotain tolkkua. Niin, hyvät vieraat, onko Eurooppa enää entisensä sen jälkeen, kun brittilaivasto nostaa ankkurinsa Manner-Euroopasta? Teija voi aloittaa.
No kyllä se varmaan hiukan uusi tilanne on, jos ajatellaan sitä, että tässä on nyt viimeiset vuosikymmenet opeteltu eurooppalaiset tai pääosan eurooppalaisista valtioista kesken tekemään yhtenäistä politiikkaa usealla politiikka-alueella, mukaan lukien tietysti laajempi kansainvälinen toimintaympäristö, oli se sitten ympäristöpolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa, eli tällainen yhteensovittamisprosessi ja laajemmissa puitteissa politiikan teko on ollut tässä käytäntönä. Nyt sitten se, että yksi keskeinen ja historiallinen eurooppalainen suurvalta tästä ottaa etäisyyttä ja ryhtyy tekemään monilla saroilla omaa politiikkaa, niin on uusi tilanne.
Nyt kun tässä ollaan näissä dramaattisissa tunnelmissa, niin onko tämä kuolinisku Euroopan unionille?
En mä pidä sitä kuolinisku. Kyllä mä oon sitä mieltä, että ne perimmäiset syyt, minkä takia Ranska ja Saksa sotien jälkeen päätti perustaa tiiviin eurooppalaisen liiton, niin ne on edelleen voimissaan. Käydään tietysti keskustelua, onko suunta ollut oikea, onko tapa, jolla tämä liitto on toteutunut, ollut oikea, onko se maantieteellinen laajuus ollut oikea, mutta kyllä mä uskon, että perimmiltään tämä tavallaan ydinporukka, joka tämän liittonsa perusti, niin seisoo edelleen sen takana. Mutta alkaako rapautumaan sitten reunoilta, niin tämä on kysymys. Kuinka laajalti eurooppalaiset kansalaisyhteiskunnat jakaa nämä integraation nykyiset politiikkapäämäärät ja kokevatko voivansa ohjata niitä sellaisiin suuntiin, jotta itse olisivat tyytyväisiä, niin tämä on se kysymys.
Heikki, oletko samaa mieltä teidän kanssa siis, että toimittaja tässä ylireagoi puhumalla Euroopan unionin kuoliniskusta?
No Euroopan unioni kyllä ehdottomasti nyt tiehaarassa, että tässä tämä on käännepiste koko integraatioprosessissa. Ja tämä on ensimmäinen kerta koko unionin historiassa, koko Euroopan integraation historiassa, jossa yksi merkittävä valtio lähtee kokonaan pois. Ensin kyseenalaistaa ne askeleet, mitä on jo otettu integroitumisen suuntaan, ja sitten vielä päättää lähteä kokonaan pois Euroopan unionista. Se tarjoaa myös mallin sille, että miten Lissabonin sopimuksen tätä artiklaa voidaan käyttää mallin muille. Ja mä sanoisin, että tämä on vielä tulkittavissa niin, että se polku, mitä nyt on kuljettu, on siinä mielessä tullut niin kuin loppupisteeseen se, että se on itse tuottanut niitä voimia, jotka on johtanut sitten koko Euroopan unionin hankkeen kyseenalaistamiseen. Ja vaihtoehtona on joko Euroopan unionin merkittävä muuttuminen, suunnan muutos koko Euroopan integraatioprosessin kulkuun, tai sitten vaihtoehto on se, että jatketaan samalla polulla, mikä tulee minun arvion mukaan hyvin todennäköisesti johtamaan integraation tai disintegraatio edelleen, eli unionin asteittaiseen hajoamiseen.
Mä oon vähän eri mieltä siitä. Mä oon sitä mieltä, että Iso-Britannialla on kautta sen jäsenyyshistorian ollut vähän muista poikkeava visio integraation sisällöstä. Sieltä on tarkasteltu tätä projektia niin kuin talousintegraationa ja nimenomaan julkisen vallan käytön keventämisen näkökulmasta, siis se päämääränä toivottu markkinavapauksia ja niinpä nämä sisämarkkinat onkin olleet Briteille se arvokkain ulottuvuus. Kun taas sitten Manner-Euroopassa hyvin laajasti on mielletty integraatio myöskin poliittisena projektina ja on oltu valmiita rakentamaan jakamaan tätä julkisen vallan käyttöä jäsenmaiden tason ja EU-tason välillä ja sillä tavalla tämä visio, tulevaisuuden visio on ollut vähän erilainen. Ei se sitten välttämättä tarkoita sitä, että se olisi aivan yhtenäinen myöskään siis muille nykyisille 27, mutta kuitenkin siinä on ollut merkittävä ero nimenomaan tässä suhteessa, että poliittinen integraatio on ollut se jakava tekijä ja se on koko ajan hapertanut tätä Iso-Britannian ankkuroitumista tähän yhteiseen projektiin. Sen vuoksi mä, vaikka tämä on toki merkittävä ja ihan niin kuin Heikki sanoi, niin ensimmäinen kerta kuin kokonainen jäsenmaa, Grönlanti ainoa aikaisemmin eronnut osa Tanskaa, että kokonainen jäsenmaa, iso jäsenmaa nyt eroo, mutta mielestäni myöskin sitten ne äänenpainot, mitä on kuultu nyt sitten esimerkiksi Ranskalta ja Saksalta, että nyt pitää tiivistää muiden kesken, niin on mun mielestä hyvin linjassa tämän ajattelun kanssa.
Yhdessä siis mulla on samaa mieltä, että Britannian lähtö niin voi edesauttaa unionin muuttumista. Siinä mielessä, että Britannia on ajanut nimenomaan tämmöistä hyvin yksiselitteistä uusliberaalia visiota unionissa, kun muilla on saattanut olla muitakin pyrkimyksiä ja Britannia on tavallaan ankkuroinut sen siihen yhteen malliin ehkä enemmän kuin mitä se olisi muuten ollut asianlaita, mutta siitä huolimatta niin kyllä tämä niin kuin nykyinen perussopimusten määrittelemä unioni on vapaamarkkinautopia. Se on ajatus siitä, että meillä voi olla yhtenäinen raha ja pitkälle menevä integraatioprosessi, mitä tulee niin kuin kurinpitoon ja yhtenäisyysvaatimuksiin, mutta ilman mitään yhteisiä finanssipoliittisia instrumentteja, ilman mitään demokraattisia mekanismeja, jotka toisi kansalaiset jotenkin mukaan tähän integraatioon tai Euroopan unionin hallintaprosesseihin ja mekanismeihin. Ja siinä mielessä niin tämä unionin legitimaatiokriisi, mistä tämä Britannian ero on minusta oire, niin on paljon laajempi ilmiö ja se on niinku kehkeytynyt tämän vapaamarkkinautopian sisällä eurokriisin aikana.
Joo, tämä on nyt sitten mielenkiintoista, että tällainen ikään kuin tämä EU:n legitimiteettiongelma, joka on tietysti pitkä keskustelu, se on tavallaan tietyllä tasolla ollut aina läsnä, me tiedämme Euroopan historian, se on hankala suhteessa tähän integraatioon, niin että se lähtee purkautumaan sitten juuri täältä brittipäästä, niin se on tavallaan oireellista siinä mielessä, että Britanniahan ei oikeastaan koskaan ole kunnolla tätä suhdetta Eurooppaansa järjestänyt. Se on aina ollut ikään kuin puoliksi sisällä, puoliksi ulkona. Ja nytkin tilanne on siinä mielessä hassu, että Brysselin päässä ollaan tehty analyysi, okei, britit lähtevät ulos. Ja sitten kun katsoo, mitä briteissä kirjoitetaan, niin siellä ollaan ihan ihmeessä, että no, lähdetäänkö nyt oikeasti ulos vai ei. Käännetään kaiken maailman perustuslaillisia pykäliä läpi ja onko tämä nyt niin kuin velvoittava äänestystulos vai ei.
Mutta mä joskus sitä leikitellyt sillä ajatuksella jo 15 vuotta sitten, että jos unionista aikoo saada toisenlaisen, niin voi olla, että Britannian täytyy lähteä. Koska se on nimenomaan ollut se, joka on niin kuin toiminut jarruna kaikille niille hankkeille. Jossa tästä luodaan niin kuin sen tyyppinen yhtenäinen järjestelmä, joka olisi toimiva, jonka instituutiot toimisivat. Nykyinen unioni ei toimi siinä mielessä.
Niin, tämä on kiinnostava ajatus, teidän tämä Heikin ajatus siitä, että uudistuakseen, siis uudistuakseen EU on siinä tilanteessa, että nimenomaan Britannia pitää poistua sitä. Onko se näin?
No sillä tavalla kyllä, että kyllähän Britannia on ollut se eniten eriseurainen tässä suhteessa. Jos me nyt ajatellaan vaikka tätä demokratiakysymystä ja mahdollisuuksia kehittää demokraattisia mekanismeja EU:n puitteissa, niin siis mahdollisuuksia on ja niitä on yritetty käyttää, mutta se on ollut osa sellaista unionia, mihin Iso-Britannia ei ole halunnut kuulua. Eli se on totta, että se nyt tarjoaa ehkä sitten enemmän yhteisiä mahdollisuuksia muille, mutta mä oon kyllä vähän sitä mieltä, mä en pidä tätä Iso-Britannian irtaantumista nyt merkkinä legitimiteettikriisistä. Mä pidän sitä merkkinä siitä, tai se nostaa esille sen kysymyksen, että olisiko ollut löydettävissä yhteinen suunta tälle 28. Vai meneekö tässä niin iso periaatteellinen ero nimenomaan näkemyksissä EUn toivottavasta luonteesta, niin kuin pikkusen itse olen taipuvainen ajattelemaan, että se on pikemminkin oire siitä, että yksinkertaisesti Britannia ei sopeudu, se ei sopeudu siihen integraatioajatteluun, mikä kuitenkin muualla jossakin määrin on hyväksyttävää.
Ja jos katsoo niitä voimia, jotka johti tähän tilanteeseen, niin ne on ihan samoja kaikkialla Euroopassa. Tämä kansallinen nationalistinen oikeisto on noussut joka puolella Eurooppaa. UKIP ei ole mikään ainutlaatuinen ilmiö. Meillä on perussuomalaiset Suomessa ja Le Pen Ranskassa ja niin edelleen. Meillä on joka puolella ihan täsmälleen samanlainen ilmiö.
Mutta onhan tässä, Heikki, eroja tässä, minkälaisesta oikeistopopulismista puhutaan. Esimerkiksi saksalainen AfD on leimallisesti erilaista oikeistopopulismia kuin UKIP.
No, asteeroja on, ja esimerkiksi Saksassa voi olla hirveän vaikea puhua koko integraatioprosessin kääntämistä niin kuin historiallista syystä johtuen, niin Saksan konteksti on hyvin erityinen. Ja tässä mielessä niin mun on vaikea nähdä, että tämä niin kuin hajoaminen alkaisi Saksasta. Pikemminkin voisi käydä niin vaikka siinä, että lopulta jää vain Saksa ja sen ympärysvaltiot jäljelle tai jotain vastaavaa. Että Saksalla on tämä toisen maailmansodan ja natsismin painolasti niin vahva, että siellä sen argumentin esittäminen, että lopetetaan Euroopan unioni, olisi ihan mahdotonta.
Mutta onko tämä ääriliikkeiden vahvistuminen ja nimenomaan se, että EU tai integraatio on se, joka tuottaa jakolinjan kansalaisyhteiskuntiin, niin onko se merkki siitä, että EUn puitteissa ei ole mahdollista toteuttaa ikään kuin kansalaisyhteiskunnan tai tuoda esiin kansalaisyhteiskunnan ääntä? Vai onko se merkki jostakin muusta? Mä en ole ihan varma, että juuri se olisi niin kuin heijastelisi tätä unionin demokratiatilan ongelmia.
Mä näen näiden liikkeiden nousun pikemminkin seurauksena tästä uusliberaalista globalisaatiosta, mitä Euroopan unioni on kovasti ajanut ja tavallaan vakiinnuttanut tai perustuslaillistanut sen Euroopan sisällä. Ja sen seurauksena niin ihmisten arkielämä on tullut aika paljon epävarmemmaksi. Työttömyys on ollut koko ajan korkealla tasolla, on syntynyt aika laaja prekariaatti, ihmisten, joiden työsuhteet on hyvin epävarmalla pohjalla, eriarvoisuus on lisääntynyt kaikissa maissa ja koko Euroopan unionissa kokonaisuutena. Kotitalouksien ihmisten välillä varallisuus on keskittynyt yhä enemmän harvempiin käsiin, ja kuten aikaisemminkin, tämä on johtanut siihen, että tämä kääntyy niin kuin ihmisten eksistentiaalisen turvattomuuden kautta turvallistamisen prosessiksi, jossa aletaan hakea tämmöisiä ulkoisia uhkia tai vihollisia tai toisia, jotka selittää sen epävarmuuden, mikä on. Ja kun on koko ajan tullut maahanmuuttajia eurooppalaisiin maihin, niin aivan samalla tavalla kuin juutalaiset oli kritiikin kärjessä 30-luvulla, niin nyt on maahanmuuttajat nykypäivänä.
Niin. Ja mä olen taas sitä mieltä, että Euroopan unioni nimenomaan pyrkii tarjoamaan tälle globaalille kehitystrendeille niin kuin tällaisen niin kuin tai jäsenvaltioille instrumentti juuri näiden trendien epäkohtien hallitsemiseksi. Mä en näe sillä tavalla, niin kuin Heikki sanat, että nämä on Euroopan unionin politiikasta aiheutuvia asioita, vaan pikemminkin näen EU-roolin tässä positiivisena. Mä näen esimerkiksi sisämarkkinoiden funktion positiivisessa mielessä globaali kehitystä tasapainottavana tekijänä.
No onko se teidän sinun mielestäsi siis sellainen tilanne, että tämä tietynlainen tämmöinen niin kuin nationalistinen rekyyli tällaisessa globaalin maailman epävarmuudessa, niin on poliittinen tosiasia monella tapaa monessa maassa. Mutta että koska Brysseli on niin kaukana ja koska esimerkiksi Britanniassa sisäpoliittisesti ei välttämättä olla osattu argumentoida sitä, mitä tämä eurooppalainen projekti meille merkitsee, niin se johtaa tällaiseen rekyyliin, poliittiseen rekyyliin.
No ehkä hiukan tähän suuntaan. Se on totta, että tällainen käsitys siitä, että EU ikään kuin valta pakenee unioniin, niin sillä on tietysti omat perusteensa, koska ihmiset kokee, että heillä ei ole mitään osallisuutta siinä politiikassa. Mikä olisi sitten se asia, joka tuottaisi sitä niin kuin osallisuuden ja omistajuuden tunnetta? Sitten puhutaan, että onko se tämmöinen paremmin toimiva eurooppalainen julkisuus, missä kansalaisyhteiskunta kykeni seuraamaan ikään kuin poliittisia valintoja, niiden taustoja, perusteita paremmin, vai olisiko se paremmin jäsentynyt eurooppalainen, paremmin organisoitunut eurooppalainen poliittinen kenttä, joka tarjoaisi sitten paremmin osallistumismahdollisuuksia, vai menekö se sinne Brysselin ylätason instituutioihin. Kaikki nämä on tietysti harkinnan alaisia välineitä. Tähän asti niiden edistäminen on ollut vain vaikeaa juuri sen takia, että on ollut näitä periaatteellisia näkemyseroja keskeisten jäsenmaiden välillä, että mitä tästä koko komeudesta pitää tulla. Demokraattisen prosessin ja mekanismien kehittäminen unionitasolla ei ollut helppoa, myöskään sen takia, että siinä tietyt jäsenmaat, niin kuin Iso-Britannia, on nähnyt tämän federalismin peikon.
Ja jotenkin pieniä parannuksia on tehty. Yksi Esimerkki siitä on kansalaisaloitteet. Mm. Ja nyt on kerätty jo useampaan kertaan vähintään 7 maasta vähintään 1 000 000 nimeä kansalaisaloitteen taakse. Kaikki eniten nimiä saa taakse TTIP:tä vastustava kansalaisaloite, yli 3 000 000 nimeä. Komissio ei suostunut edes käsittelemään sitä. Mm. Se kertoo aika paljon siitä, että mikä se niin kuin projektin ydin on, että jos kyseenalaistaan sitä ikään kuin uusliberaalia projektia, mikä on, niin sitten sitä demokratia ei olekaan, vaikka periaatteessa on tämmöisiä uudistuksia tehty. Demokratia pitää ymmärtää myös, ei pelkästään muodollisten instituutioiden kautta, vaan myös niiden taustainstituutioiden kautta, jotka olennaisesti vaikuttaa siihen, että mitä demokratia voi olla. Mä ajattelen lähinnä kahta asiaa tässä, että yksi on niin kuin media- ja koulutuksen järjestelmät ja toinen on sitten lobbauskäytännöt Brysselissä, että hyvin olennaisella tavalla nämä Euroopan unionin politiikkalinjaukset ja erilaiset sopimukset on tapahtunut tai on tulosta tämmöistä lobbausprosessista, missä nimenomaan poikkikansallinen pääoma hyvin yksipuolisesti on päässyt sanelemaan näitä sisältöjä. Ja sitten toisaalta, jos me ajatellaan eurooppalaista mediaa, niin se on edelleen joko kansallista tai täysin kaupallista. Meiltä puuttuu eurooppalainen kriittinen media, joka pohjautuisi jonkunlaiseen tutkivaan journalismiin taustuttamiseen, niin kuin tämmöiseen hyvässä mielessä niin kuin Yle tai BBC-tyyppiseen, ainakin vanhojen aikojen Yle tai BBC-tyyppiseen tiedonvälitykseen ja poliittiseen keskusteluun ja kansalaisten valistamiseen.
Ja tästä mä oon kyllä ihan täsmälleen samaa mieltä, että tällainen, niin kuin, että me tarvitaan tällainen paremmin jäsennelty eurooppalainen poliittinen keskustelu. Me tarvitaan ne areenat ja ne välineet, jotka sen mahdollistaa ja sitä tukee. Ja että se voisi olla sitten se polku, jota kautta myöskin sitten kansalaiset mieltää oman paikkansa tässä järjestelmässä ja sitä omistajuutta, jolloin sitten ei tämä mielikuva, että Bryssel on niin kaukana, ei se nyt niin kauhean kaukana, mutta se mielikuva toki on, että se on etäinen, niin on varmaan kansalaisilla. Se vaikuttaa sitten siihen.
Ja koulutusjärjestelmä myös, mukaan lukee yliopistot, että kyllä niiden tehtävänä on myös kouluttaa demokraattisia kansalaisia. Ja nimenomaan maailman kansalaisia niin kuin laajemmassa mielessä. Ja nyt niitä on kehitetty sellaisia suuntaan, joka on antiteesi siltä.
Se on hankala tämä, mainittiin tässä tämä BBC, niin kyllä Briteissäkin tämä nimenomaan tämä journalismi on ruokkinut kyllä kaiken maailman visioita siitä, minkälainen järjestelmä Brysselissä on oikein rakennettu pystyy. Mutta ei mennä siihen nyt sen tarkemmin. Sen sijaan nyt kun Euroopassa märehditään näitä Brexit-äänestyksen seurauksia, niin aika monen huomio on kiinnittynyt Saksaan ja siihen, miten Saksassa tähän tilanteeseen reagoidaan. Ja soitin aamulla Saksassa Berliinissä visiitillä olevalle Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtajalle Mikko Majanderille, joka pohdiskeli Brexitin seurauksia näin.
Positiivisella puolella pohditaan sitä, että onko nyt helpompi syventää tarvittavia esimerkiksi euroalueen kehittämisen muotoja. Teknokraattisesti ajatellen ehkä näin tietysti voi ollakin, mutta toisaalta samaan aikaan aika paljon tässä nyt kyllä kertyy Saksan kannettavaksi tai paremminkin putoaa Saksan syliin. Nimittäin kyllähän Euroopan integraation perusajatus oli yritys ratkaista Saksan kysymys. Se on liian suuri, liian keskellä, siksi pitää tehdä eurooppalainen Saksa ja sitoa se eurooppalaisiin instituutioihin. No tässä on tietysti ollut keskeistä tämä Ranskan-Saksan akseli, jonka varassa integraatio on perinteisesti edennyt, mutta nyt Ranskahan on jäänyt aika kauas jälkeen ja on heikko monessa suhteessa. Britannia tietysti oli toiseksi suurimpana taloutena iso vastapunnus tai jonkinlainen vastapaino Saksan dominanssille, ja nyt se on poissa, ja se oli myöskin nettomaksaja, jonka osuudet pitää korvata jollain lailla. Sekin kaatuu tavallaan Saksan syliin. Tällä tavalla voisi ajatella, että Saksan niin kuin dominanssi tai Saksan keskeisyys korostuu entisestään, ja sen on kannettava tämä taakka tavallaan integraatiossa, halusi tai ei.
Eli tavallaan siis voisi ajatella, että britit nyt 2010-luvulla tavallaan vetäytyvät tästä ikiaikaisesta Saksan kysymyksestä syrjään.
No ei nyt tietysti, eihän se pitänyt Euroopan politiikasta poistu, mutta tästä hankkeesta, missä niin kuin Euroopan integraation oli niin kuin vastaus Saksan keskeisyyden problematiikkaan, niin tässä on nyt entistä vähemmän semmoisia painavia vastapunnuksia tai toisia isoja maita tasapainottamassa Saksan asemaa, niin eihän Britannia niissä pöydissä enää ole. Isojen maiden ympärillähän usein sitten tietysti myös muodostuu niin kuin pienemmät maat saavat tukea siitä, jos heidän politiikkansa vastaa paremmin vaikka brittinäkemystä tai Ranskan näkemystä, niin tällaista isoa liittolaista ei nyt muillakaan ole sitten niissä pöydissä.
tällä hetkellä tilanne on epävarma, tulevaisuudesta ei varmasti osaa oikeastaan kukaan sanoa tällä hetkellä, niin minkälaisia saattavat olla tällaiset kaikista arvaamattomimmat poliittiset kehityspolut tästä eteenpäin?
No, kaikkein arvaamattomin seikka minun mielestäni on kyllä tämä maahanmuuttokysymys, jos se aktualisoituu voimalla pakolaiskysymykset ja maahanmuutot uudestaan, niin siihen kunkin maan täytyy reagoida kansallisella päätöksellä välittömästi. Ei voida jäädä odottamaan aikaa, että jotenkin EU-tasolla siihen tulisi vastaus, joten se vaikuttaa niin kuin välittömästi ja nopeasti kunkin maan sisällä ja ajaa tavallaan kansallisiin ratkaisuihin.
Politiikka Radio.
Näin siis Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander aamulla Berliinistä. Tämä on siis Politiikka Radio ja vieraana on Teija Tiilikainen, ulkopoliittisen instituutin johtaja, ja Heikki Patomäki, Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori. Ja aika paljon kertyy Saksan kannettavaksi ja putoaa Saksan syliin. Hyvät vieraat, käykö nyt siis niin, että Saksan dominanssi vain korostuu ja jos näin on, niin mitä siitä sitten seuraa?
No, mun mielestäni tämä koko integraatioprosessi, yksi keskeinen ongelma on nimenomaan se, että se on edelleenkin lähtenyt näiden jäsenvaltioista liikkeelle. Ja ne edelleen, unionin budjetti, joka on ihan naurettavan pieni, jos ajattelee niin kuin vaikka makrotalouspolitiikka, niin 1% bruttokansantuotteesta on ihan onnettoman pieni budjetti. Mutta se johtuu myös siitä, että nämä jäsenvaltiot maksaa jäsenmaksuja. Ja se raha kerätään sillä tavalla. Euroopan unionilla ei ole verotusoikeutta. Ja minusta hyvin olennainen kysymys Euroopan unionin.
Sitä ei haluttu antaa,
mikä kertoo myös siitä, että se Euroopan unioni nimenomaan tässä nykymuodossaan niin on vapaamarkkinautopia. Idea on se, että pelkät sisämarkkinat, yhteiset sisämarkkinat ja valuutta riittää, jopa keskuspankki, joka hoitaa vain, että inflaatio alhaalla, ja kaikki muu hoituu automaattisesti markkinoiden kautta. Mitään valtion kaltaista elintä ei tarvita, mitään yhteisinstituutioita ei tarvita, verotusta ei tarvita.
No, tämä Saksan rooli on sillä tavalla mielenkiintoinen, että tietysti nyt tässä uudessa tilanteessakin niin on totta, että Saksan johtajuusasema korostuu. Saksa on tietyllä tavalla kuitenkin ollut vähän haluton sitä johtajuusasemaansa tunnustamaan. Ja sitten tämä Saksa-Ranskan akseli on vähän niin kuin korvannutkin sen, että siinä on ollut semmoinen niin kuin ison kompromissin alku, kun se on tehty, niin usealla politiikka-alalla sitten sen ympärillä on rakennettu se politiikka. Ja tasapainottava tekijänä tietysti sitten se Britannian erilainen näkemys. Mutta miten tämä niinku tässä unionin kokonaisuudessa nyt sitten merkitsee, kun tasapainottava tekijä putoaa pois, niin mistä se tasapaino tavallaan löytyy, on nyt sitten jatkossa se keskeinen kysymys. Ei Saksa, ja tämä Saksan, että pohdin nyt vähän sitä, että se Saksan tietynlainen haluttomuus ottaa sitä johtoasemaa. Tapahtuuko sille nyt jotain, kasvaako paine vai onko Ranska sitten siinä tilanteessa, että todella se akseli kantaa ikään kuin kummastakin päästä?
Demokraattisessa Euroopan unionissa niin saksalaisia on vain noin 15%, vähän yli ehkä Euroopan unionin ja kansalaisista. Ja ei sillä ole mitään dominoivaa asemaa, jos me ajatellaan asioita poliittiselta kannalta, että Saksan poliittiset puolueet jakaa suurin piirtein samanlaisia mielipiteitä kuin vastaavat puolueet muualla. Jos meillä olisi Euroopan laajuiset vaalit, jossa ei olisi pelkästään niin kuin valtiollisia Euroopan parlamentin jäseniä, valittaisi vaan, että äänestäisi ennen kaikkea puolueita, niin tilanne olisi koko lailla toinen. Tässä nykyjärjestelmässä Saksa todella on ottanut tämän dominantin roolin, mutta niin kuin sen ääripistehän on se, että jos se ottaa johtoaseman, niin Eurooppa on hegemoninen Saksan johdolla, tai voi jopa ajatella, että siitä tulee eräänlainen Saksan imperiumi, että se mitä aikoinaan ei pystytty rakentamaan sotilaallisin keinoin, on rakennettu ikään kuin puolin vahingossa toisin keinoin.
Eihän tämä ole mikään uusi tilanne. Siis Saksahan on ollut eurooppalainen talousmahti ja eurooppalainen poliittinen mahti jo ties kuinka kauan. Heikki, sinä olet jo tovin antanut näissä kirjoituksissa ymmärtää, että nyt tällä hetkellä itse asiassa maailmalla, Euroopassakin, niin siis elettäisiin suurvalta poliittisesti, niin suorastaan jopa vaarallista aikaa, jossa siis oman analyysisi mukaan ollaan lähellä sitä tilannetta, jossa oltiin 1900-luvun alussa siinä Kyllä. kehityksessä, joka johti näihin dramaattisiin suursotiin Euroopassa. Tämä kuulostaa niin kuin suorastaan jopa pelottelulta.
Niin, no kysymys on siitä, että meillä on maailmassa järjestelmä, jossa on kansallisvaltio tai kapitalistinen maailmantalous tai maailmanmarkkinat, jotka yhdessä silloin, kun ne valtiot huolehtii vaan ikään kuin lyhytnäköistä omista erityistä eduistaan tässä maailmantalouden kontekstissa, niin johtaa erilaisiin ristiriitoihin, joilla on tyypillisesti seurauksena talouskriisejä, työttömyyttä, epävarmuutta, joka hyvin helposti kanavoituu sitten tämmöiseen kansallismielisyyteen modernien valtioiden puitteissa. Ja se on ikään kuin semmoinen kenttä, jota kautta niin kuin välittyy ne voimat, jotka on ikään kuin hallitsemattomia. Jos ajattelee, että Brexit-äänestyksen slogani, että halutaan ottaa kontrolli takaisin, niin jos haluaa kontrollia ottaa, niin se pitää ajatella tämän kokonaisuuden kautta. Se olennainen kokonaisuus on maailmantalous. Ennen ensimmäistä maailmansotaa oli pitkä prosessi, jossa ensin oli maailmanlaajuinen talouskriisi, joka johti sitten asteittain niin tähän valtioiden väliseen asevarustelukierteeseen, joka johti sellaiseen tilanteeseen, jossa Euroopassa valitsi turvattomuusyhteisö. Ja oli monta mahdollista tilannetta, jotka olisi voinut laukaista suursodan. Niin me ollaan asteittain kylmän sodan päättymisen jälkeen vähän samantyyppisten tai analogisten prosessien ja mekanismien kautta ajauduttu tilanteeseen, joka on vastaavalla tavalla globaali turvattomuusyhteisö. Ja se näkyy paitsi Euroopassa, niin myös Itä-Aasiassa ihan yhtä lailla.
No näitä analogioitahan voi aina löytää, mutta Teija, uskot tällaisiin analogioihin?
No mä näen nimenomaan, että tässähän tämä integraation tällainen sovittelumekanismi ja nationalismin ikään kuin lieveilmiöiden vastaiset mekanismit niin tulee juuri niin kuin saavat oikeutuksensa, että ilman tätä niin kuin ylikansallista sovittelumekanismia, ylikansallista oikeusjärjestelmää, jopa asteittain integroitunut puolustuspolitiikka, niin me voitaisiin olla ihan erilaisessa tilanteessa. Miten tämä vaikuttaa pitkällä tähtäimellä asenteiden kehittymiseen? Että kyllä mä nyt näen, että Heikin negatiivisen visioon, niin integraatio on yksi hyvä lääke eurooppalaisissa puitteissa. Tietysti globaalitasolla kilpailuasetelma on sitten ihan eri lukunsa.
No Teija, minkälaiseen Eurooppaan Suomi nyt joutuu sopeutumaan?
No Suomi joutuu sopeutumaan varmaan nyt ensin tällaiseen itseään etsivään Eurooppaan. Et kyllähän tämä niinku identiteettikeskusteluun johtaa unionin puitteissa. Et me ollaan totuttu tiettyyn maantieteelliseen olemukseen ja tietynlaiseen poliittiseen itseymmärrykseen ja nyt Britannian eron myötä tämä kaikki muuttuu ja unioni pitää tavallaan niinku paikantaa nyt itsensä uudestaan. Se tarkoittaa, keskustelu on jo avattu monilla politiikka-alueilla, missä nyt mennään. Iso-Britannia on ollut vastavoima, pidäke, tasapainottava tekijä, mutta nyt sitten ilman sitä niin muut unionimaat joutuu keskenänsä sitten määrittämään politiikan suunnan. Se voidaan määrittää hiukan uudestaan. Syntyykö jollakin aloilla merkittäviä syventämisaskelia, syntyykö ehkä uusia ristiriitaulottuvuuksia, niitäkin varmasti ilmaantuu. Tämä on nyt se, tietysti Suomelta kannattaa nyt niin kuin kaivataan aktiivista osallistumista tähän keskusteluun, tavallaan uuden identiteetin määrittämiseksi eri unionin politiikka-aloilla.
Heikki, tässä nyt hieman tulkitsen analyysiäsi, mutta että taidat olla vähän sellaisella ajatuksella liikenteessä, että meillä olisi nyt edessä tämmöinen arvaamattomien poliittisten seurausten ketju, jolla sitten kontrolloiminen on ainakin, siis jos ei muuta, niin ainakin äärettömän hankalaa.
Kyllä. Minusta paras keino yrittää muuttaa unionia niin on käyttää kansalaisaloitteita ja kansanäänestyksiä rakentavammalla tavalla.
Brexitin kaltaisia vai?
Sellaisia, joissa useampi vaihtoehto, johon kuuluu myös se, että Euroopan unioni voidaan rakentaa toisenlaiseksi, mitä se tällä hetkellä on. Ja niiden, siis ideaalina olisi se, että saadaan vaaleilla valittu perustuslaillinen konventtikoko, joka miettii uudelleen koko unionin perustuksen. Ilman sitä mä uskon, että unioni tulee hajoamaan.
Mä haluaisin vaan heti tässä kysyä, että mitä sä, Heikki, olet mieltä, pitäisikö nämä kansanäänestykset olla niin kuin eurooppalaisissa puitteissa? Sen sijaan, että niitä tehdään jäsenvaltiotasolla.
Se olisi ideaali, että saataisiin eurooppalainen kansanäänestys unionin tulevaisuudesta, kyllä.
No nyt tällä hetkellä tietysti tuo Brexit-äänestys, se oli Britanniassa ja se oli siis tämmöinen 50-50-äänestys, se ei ollut määräenemmistöpäätös. Minkälaisen arvosanan annatte tämän koko luokan asian hoitamiselle tuollaisella äänestyksellä?
Siis siihen liittyy omat haasteensa. Tällaiset sisällä vai ulos äänestykset, niin tietysti ne jo lähtökohtaisesti niistä tulee tasaisia lopputuloksia, kampanjat ja sellaiset tekijät, jotka välttämättä ei liity nyt siihen keskusteluun, siihen argumentaation ytimeen, niin ne monesti heijastuu tässä asetelmassa, niin kuin tälläkin kertaa, että kyllä niihin niin kuin ne omat riskitekijänsä liittyy. Tässä nyt sitten vastuu on tietysti Briteillä omasta tulevaisuudesta ja sillä enemmistöllä, joka äänesti EU-eron puolesta. Että kyllä se, se on tosiasia, joka on tunnustettava, mutta samalla tavalla on tunnustettava sitten näihin, että se ei ole sillä tavalla niin kuin puhdas argumentaatioasetelma, niin kuin mitä tietysti toivoisi.
Cameronin hallitukselle arvosana 5 korkeinta, että kaikki seuraukset oli niin kuin huonosti mietitty ja sitten edes ottaa vastuuta siitä, mitä itse tehty, että se lopputulos on kyllä onneton. Ei ollut mietitty oikeudelliselta kannalta, ei ollut mietitty myöskään sitä, että onko yksinkertainen määräenemmistöpäätös hyvä tapa päättää näin isosta asiasta kuin unionin jäsenyydestä, vai olisiko pitänyt olla jonkunlainen määräenemmistö mieluummin. Ja sitten niin kuin koko tämä Skotlanti, Pohjois-Irlanti kuvio, tämä common law, mikä on analoginen perustuslain kanssa Britanniassa, kaikki ne seuraukset oli jätetty miettimättä. Ja sitten Cameron sanoi, että hän ei itse edes aio toteuttaa sitä, minkä hän on itse pannut alulle.
No niin, valitettavasti, hyvät vierat, emme voi jatkaa tätä keskustelua, aika on täysi. Mutta oikein paljon kiitoksia vieroista Politiikka-radiossa ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.
Kiitos.
Ja Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki.
Joo, kiitos.
Ja se on varma se, että Brexit-keskustelu jatkuu. Se taitaa jatkua huomenna Politiikka-radiossa.
Yle Puhe. Politiikka-radio.